provincia de Pontevedra.
Estar informado. Queda muchísimo por contar porque estamos en Soutomayor. Este fin de semana celebrase a Festa da Ostra e por iso imos falar moito de comer, ainda que a esa hora tamén é momento para a actualidade. Eu son Silvia Vieito.
Eu son María Jesús Argibay.
E imos xa coas noticias do día.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Desde os nosos estudos de Joaquín Costa en Pontevedra, Pablo Romero, que tal? Moi bo día.
Moi bo día a todos, que tal?
Novidades para hoxe, contanos que está a pasar hoxe na capital.
Pois aquí en Pontevedra o alcalde recibeu dúas visitas, a primeira co general da Brilat con José Luis Cebrián Carbonell, que se despideu hoxe de forma oficial de Miguel Anxo Fernández Lores con motivo do seu ascenso a general de división. Luis Cebrián destacou ante os medios por encima de todo no seu periplo de 3 anos ao fronte da Brilat, as operacións en Mali e Afganistán e, sobre todo, a organización da primeira brigada multinacional de alta disponibilidade da OTAN. E despois, a outra visita que recibeu Lores foi a de Toni Puig, especialista en xestión cultural e marketing urbano e impulsor da marca Cidade de Barcelona nos anos 80. Quedou completamente prendado de Pontevedra, Silvia, e ás 8 pola tarde ofrecerá unha masterclass no Pazo de Mugarte.
Pois para non perdela, sen dúbida, a experiencia do seu paso pola Brilat do general Cebrián. Moitísimas gracias, Pablo. Escoitámoste as 2:20.
E nos vamos
a Vigo. Perdón, Pablo, nos vamos a Vigo, donde hasta ahora Alberto Núñez Feijóo visita la universidad de nuestra ciudad, pero también allí, a primeira hora, pleno ordinario do mes de marzo, en unha nova ruta de avións. María Emile, Pablo González, bo día.
Boas tardes, María Jesús, boas tardes, Silvia, e boa tarde a todos os que estades ali en Soutomayor. Actualidade pasa hoxe en Vigo pola sesión plenaria celebrada esta mesma mañá. Un día máis temos que falar do Campus do Mar. Os socialistas presentaron unha moción co fin de instar a Xunta de Galicia a ceder os inmobles necesarios para poñer en marcha este proxecto. Unha cesión que non é viable, segundo indican dende o goberno autonómico. Neste senso, os populares de Vigo presentaron unha emenda que foi rexeitada instando o rexedor vigués a convocar o pleno do Consorcio Zona Franca. A moción foi aprobada cos votos a favor dos concelleiros socialistas. E a actualidade do día pasa tamén polo aeroporto de Peinador. Alí estivo Pablo González. Boa tarde.
Boa tarde. El aeropuerto de Vigo suma a Edimburgo a su lista de destinos internacionales para la temporada de verano que durará hasta mediados de octubre. Hoy se ha bautizado el avión de la compañía aérea de Ryanair, que operará 2 veces por semana. Ryanair cierra con el vuelo a Edimburgo sus conexiones en temporada estival y ojo que José Espartero, manager de ventas y marketing de Ryanair, junto a Abel Caballero, han informado sobre el plan de trabajo para unir Vigo con Madrid, una propuesta que ya está sobre la mesa.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con el patrocinio de Revespiel y su liquidación especial en Pintor Lugris 5, les ofrecemos a continuación el tiempo y la temperatura.
Pues es el momento de conocer las previsiones meteorológicas, que son tan importantes. Llevamos por partes en esta jornada, en este miércoles, cómo van las cosas, tanto en Vigo como en Pontevedra. Y para ello saludamos a Alberto Romero, que está en Meteo Galicia. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas en Vigo y creo que también en Pontevedra? Las nubes siguen siendo predominantes. ¿Va a seguir así la cosa durante toda la jornada?
Y hoy miércoles vamos a tener una situación bastante parecida a la de ayer martes, seguirán esas nubes, por la tarde podrían romper un poquito más, ya tendríamos alguna nube alta, dejar ver el sol más, y lo importante aquí va a ser las temperaturas, porque vamos a estar pues perfectamente en torno a los 20 grados, 20, 21 en Vigo, y los vientos van a ser de componente sur, y eso va a hacer que las temperaturas pues eso sean muy agradables, y una sensación térmica muy agradable en Vigo.
Y en Pontevedra también la situación va a ser similar, las temperaturas un poquito más altas, más bajas.
Completamente similar, lo has dicho, porque al fin y al cabo ese viento del sur también en Pontevedra lo van a notar, va a provocar incluso que pues en la ciudad de Pontevedra vamos a tener unas temperaturas que pueden incluso pasar de los 20 grados, 20, 21, vamos a decirlo así, y una sensación también muy agradable en Pontevedra como en Vigo.
Vamos a lo que nos interesa, que estamos hablando de la ostra. Ya sabemos que eso es un incentivo ya suficiente para venir, caiga lo que haga, pero vamos a concretar el fin de semana, Alberto, que nos interesa la fiesta de la ostra. ¿Cómo vamos a estar en Soutomayor?
Bueno, pues en la zona de la provincia de Pontevedra, y vamos a decir ya que en Soutomayor, en principio vamos a tener dos mitades de fin de semana. La primera mitad del fin de semana, el sábado por la mañana, vamos a tener aún algunos orvallos que serían, pero muy débiles en la zona de Soutomayor. Dejaría muy poca precipitación, tendríamos un cielo bastante cubierto el sábado, con la probabilidad esa de que haya algunas precipitaciones débiles aún por la mañana, porque el frente que nos atravesará el viernes va a dejar un poco la resaca el sábado por la mañana, poca cosa. Eso sí, el descenso de temperaturas, ahí ya estoy hablando en general, no solamente en Soutomayor, va a ser curioso con respecto a lo que tengamos hoy. Estamos hablando de que en la zona de la provincia de Pontevedra, vamos a decir Soutomayor, estaremos hablando de máximas que van a estar en torno a los 12, 13 grados de temperatura, por lo tanto el descenso sí que se va a notar en cuanto a las temperaturas máximas el domingo ya, y lo que resta de sábado, en principio más el domingo, en esa zona vamos a tener ya cielos bastante más abiertos porque el anticiclón ya ganaría terreno y por lo tanto tendríamos ya más estabilidad.
Bueno, nos abrigaremos y disfrutaremos de las ostras y de los buenos manjares que nos van a poner ese fin de semana aquí en Soutomayor. Alberto Romero, gracias, un saludo.
Lo mismo, gracias, buen día, hasta luego, chao.
Atención, esta es una noticia sensacional que nos interesa a todos. Revespiel liquidación especial. Un gran stock de prendas de piel en liquidación. Revespiel en Pintor Lugris 5. Muestrarios y excedentes de producción. Fíjese, desde 50 euros. Chaquetas, pantalones y faldas, todo en piel de calidad. Todo en liquidación. No se pierda esta gran oportunidad. Aprovechela. Revespiel Pintor Lugris 5. www.revespiel.com.
Demoliciones y Desamiento Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras.
Bueno, vamos hasta las carreteras. Contaros, por ejemplo, que desde hoy y hasta el próximo viernes en Sansenso estará cortada la calle González Besada. Solo habrá un carril para garajes. Y desde las 9:30 de la mañana está cerrado al tráfico uno de los carriles del túnel de Montealegre en el corredor Domorrazo. Un corte que se repetirá en los próximos días, concretamente hasta el próximo miércoles.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y... ¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Xa que nos falaron del, imos saudar o gran protagonista do espectáculo máis grande.
Unha das novedades deste ano do programa da Festa da Ostra, que é Marcos Mariño, que é un artista local que talla madeira, pero decíamos antes, non de forma normal ou habitual, utilizando a motoserra. Marcos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como che deu por aí? A motoserra?
Bueno, a veces casualidades da vida, unha cousa que comecei fai un par de anos, inda que xa era escultor de antes. A veces, pues bueno, tes que enfrentar a pezas ou encargos demasiado grandes e hai que buscar alternativas.
Sempre como tallador de madera, sempre esculturas de madera ou xa facías cousas en outros materiais?
Bueno, eu traballo en varios materiais, pero principalmente a miña especialidade é a talla en madeira. As motoserras, digamos que foi unha ferramenta máis que se añadiu ao traballo habitual do día a día.
Uh-huh. Como recibiches esa invitación a toda unha festa da ostra, coa súa importancia para todas as Rías Baixas e para Soutomayor por excelencia, unha festividade que no fondo ten case moito que ver a extracción a man da ostra con tamén un traballo de artesanía como o teu?
Sí, a ver, inda que empleamos maquinaria pesada, por decirlo así, non deixa de ser de seguir sendo un traballo bastante artesanal, non deixa de ser unha talla, inda que a ferramenta inicialmente parezca un pouco bruta, un pouco bruta demais. Eu agradezolle moito, dende logo ao concello, pois que conte comigo para un evento tan importante, que sempre se suele decir que nadie profeta na súa terra. Neste caso, digamos que rompemos un pouquiño ese tópico, ¿no?
Neste caso, nesta festa, se poderá ver como faz esa talla en directo, entendo, ou xa ves coa peza empezada e a terminas. Como vai ser a túa participación exactamente?
Non, a peza empezase dende cero. Se coloca o tronco no peirao, vai estar na pérgola que está moi próxima á carpa onde se fai a festa. Ás 11 da mañá se comeza, ata rematar. Faremos unha parada para comer e ata que rematemos.
E cantas horas entón te pode levar?
As horas sempre son, digamos, moi relativas. Este ano, bueno, nos viñemos un poquinho arriba. Para facer nun só día, pois a idea é facer unha mariscadora portando un cesto de ostras.
Carai.
Quizáis, bueno, hai a veces tamén sei que vir un poquinho arriba, non?
A ocasión o merece, non?
A ocasión, sí, a ocasión o merece. Xeralmente nunca suele haber problemas con estas cousas, suele sair todo bastante ben, ainda que, bueno, sempre pode haber unha primeira vez para todo. Esperemos que non sea nesta que, como se dí, xogas na casa, non? Que non haya ningún erro.
Pero como consigues facer ese detalle cunha máquina como a motoserra? Vas a tentar facer ostras con elas. Como se traballa
os pequenos detalles, sobre
todo? Sí, bueno, para os pequenos detalles, hoxendía temos, digamos, as motoserras, temos motoserras especiais con espadas moito máis pequeniñas, pois para poder alcanzar detalle, como facer nariz, ollos, bocas, mans, nos permiten aproximar bastante detalle. Dispois, bueno, pues, cuestión de práctica, de romper alguna de vez en cuando na casa donde non te mira ninguén, para que non haya dispois problemas fora.
E cal é a túa especialidade preferida? Dicías que facer un descanso para comer, mas sino que comerás ostras. Alguna especialidade preferida, xa que sois aquí da zona, para que vayamos facendo boca tamén nos?
Bueno, a min a ostra gustame en todas as súas variantes. Si me teño que decantar, quizáis en escabeche ou a vinagreta están exquisitas.
Pois tomamos nota.
Tomamos nota e buscaremos recetas.
Van gañando, vale?
Sí, buscaremos receitas. Por lo de agora, imos darlle dous votos. Marcos Mariño, o artista de Soutomaior, que vai tallar un tronco de madeira con motoserra como exhibición dentro do programa de actividades desta festa da ostra de Arcade, da que imos seguir sumando receitas e falar do resto de plans que nos teñen preparados para a fin de semana. Moi ben.
Estar informado.
Estamos informados hoxe dende Soutomaior do programa da Festa da Ostra de Arcade, que esta fin de semana chega a súa 21ª edición. Eu son Silvia Vieito.
Eu son María Jesús Arquivai.
Xuntas, acabamos de coñecer como se vai tallar en madeira a función, como vai facer. Habrá que velo en directo, pero sí sabemos xa a figura que será tallada en madeira, en motoserra, esta fin de semana na festa, unha mariscadora coas súas ostras. Coñecemos máis novidades aquí en COPE.
En Ruta Coa Depo, rutas temáticas, rutas culturais ou rutas marítimas nas nosas illas. Incluso poderás disfrutar facendo surf ou kayak. Descobre todos os rincóns únicos da nosa provincia. En familia, disfruta do que nos hoxe xunto aos teus. Unha iniciativa de Lecere e Tempo Libre.
As entidades interesadas poderán solicitar a súa participación no programa ata o 3 de abril. Máis información en depo.es.
Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra. ¿Quieres adelgazar? Ven a Euromedical. Te ofrecemos el mejor sistema para adelgazar con nuestro equipo de psicólogos, nutricionistas y médicos. Euromedical, Nueva dirección, calle García Camba, 14, primero de Pontevedra, 986-864321.
Ahorra o nunca. Son los super 12 días de Alcampo. Sí, ahora queso Edam en barra Larsa por 6,90 euros el kilo y merluza fresca por 4,99 euros el kilo. Los super 12 días de Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E informámonos co-alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Ya sabemos un dos segredos de esta Festa da Ostra, que será esa exhibición espectacular, pero con protagonismo, como no puede ser de otro xeito, da Ostra. Nesta edición número 31, que después de 30 años, ¿lembra usted de cómo fue medrando esta festa?
Claro que sí. La verdad es que, bueno, esta es una festa que siempre tuvo, la verdad, mucho éxito, ¿no? Pero empezou, pois, bueno, aí no centro de Arcade, por isto foi unha xente que empezou con este, para facer esta, unha asociación que empezou para facer esta festa, e o segundo ou terceiro ano, pois, xa o Concello se fixo cargo, non? Que eu creo que como iba a certo. A partir de aí, pois, bueno, fui medrando no centro de Arcade, despois aquilo quedábase pequeno xa, non? E, bueno, e fai uns anos, pois, que o pasamos ao Porto, que eu creo que é o lugar ideal e idóneo para unha festa gastronómica do mar, non?
Para quenes non o coñezan, que serán moi pouquiños, estou segura, que teñen as ostras de Arcade, que están tan famosas e tan deliciosas?
As ostras de Arcade teñen un sabor especial, verdad? Un sabor que na Ría de Vigo lle dá, pois, o que é a súa salinidade, non? A ostra, pois, é un, a verdade que é un produto que é dos que realmente, bueno, se comen crudos e, polo tanto, sabe a mar 100%. E, polo tanto, é un produto que eu creo que o que lle guste en os produtos do mar ten que ser o número un por excelencia, non? A mí particularmente me encantan, os tomo de calquera forma, pero especialmente ao natural, e polo tanto, pois, eu sempre presumo, xa non só porque son alcalde e desta vila, sino porque me gustan de verdade.
E xa temos outro voto para as ostras o natural, variedades de todo tipo que imos contar con elas. Ostras o natural a 7 euros, ostras en escabeche ou empanada de ostras a 6 euros a ración, preparadas para servirse esta fin de semana. Pero cantas, teñen calculadas as racións para esas 30.000 persoas que nos
visitaron. Sí, nos esperamos que, bueno, entre as que se venden no recinto, máis as que se venden en todos os restaurantes, porque non todo o mundo acude, pois, ao que é os postos da ostra, senón que tamén, pois, os restaurantes están cheos de xente, esperamos que se consuman sobre 100.000 unidades, non dúcias, unidades de ostras, non? Eu creo que é unha cifra importante, pero o máis importante é que veña a xente, verdad? Que veña a xente a comer as ostras e a conocer o noso povo.
Porque toda esta festa tamén ten un impacto económico, unha repercusión non só económica, sino tamén, supoño, que a nivel turístico, para coñecer o povo. O teñe calculado, alcalde?
Sí, ven xente non só de aquí de Pontevedra, non? Atopámonos que ven xente, pois, de todas partes de Galicia, incluso algún que ven de fora. Por lo tanto, é unha oportunidade, non, para dar a coñecer tanto Arcade como Soutomaior, non? É un día para pasar, pois, un día así estaba, como prevemos, pois, como eu digo, nunha paraxe natural moi importante.
Precisamente, din os historiadores que, ostras, aquí en Arcade xa comían os romanos na súa época. Hai que presumir tamén desa historia.
Claro que sí, eu creo que os mandaban a Madrid, verdad, en barriliños escabechadas, que daquela non habría frío, e, polo tanto, había que inventarse unha forma. E era, pois, escabechadas, e así aguantaban todo o traxeto. Polo tanto, pero, bueno, estamos no siglo XXI, e hoxe as comemos escabechadas porque nos gustan, e as comemos ao natural porque podemos telas, pois, nas mellor calidad.
Frescas. A primeira fin de semana de abril é a cita da Festa da Ostra, que é o que estamos a falar hoxe, pero tamén ostras durante todo o ano. É Soutomaior e Arcade durante todo o ano, que tamén hai que dicir,
sí,
non?
Sí, claro, iso é importante. De Arcade é conocido por seguramente por moitas cousas, pero principalmente por a súa ostra, verdad? A ostra pois aquí en Arcade é o produto por excelencia, non? É dicir, temos máis, como este ano pois vamos a poñer en valor, pero o máis coñecido e recoñecido durante toda a súa historia pois foi e sigue sendo a ostra, non? Pois bueno, mirar ostras de Arcade en calquer carta é un sinónimo de calidade, quer dicir, que te vas por calquer punto de España e iso é como pois é un sinónimo de que é un bo restaurante e de que ademais é un restaurante que traballa calidade. E, por tanto, eu creo que ese é un dato importante.
Os tricultores foron os pioneiros aquí en Arcade para comercializar este produto e mandalo fora de Galicia, España, Europa, teño a gala.
Claro, é dicir, bueno, pois siguen sendo un motor importante e sobre todo pois que nos fai unha publicidade gratuita por todo por onde vai a nosa ostra.
Pois imos seguir falando, sen dúbida, co alcalde de Soutomaior, máis agora nas emisoras Cope máis Pontevedra e Cope máis Vigo, seguimos na festa da ostra da Arcade.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Llega la primavera a Patricia y a Giovanni. Moda joven y actual. Patricia y Giovanni, toda la moda de esta primavera en primeras marcas. Visita nuestras tiendas Patricia en calle Ronda de Don Bosco 54 y Giovanni en Sanjurjo Badía 87. Algo más que moda.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en la calle Cruz Roja, número 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Salón del Automóvil Mazda en Augasa. Augasa te invita a conocer de cerca la gama Mazda actual. CX-3, CX-5, Mazda 3, Mazda 6. Acércate a los concesionarios Augasa Mazda de Vigo en Gregorio Espino 5 y Gandarón 28 y sorpréndete con los nuevos modelos de la actual gama Mazda. Y además podrás aprovecharte de las fantásticas ofertas que Augasa te ofrece hasta fin de mes en todos los modelos, con precios muy especiales para unidades en stock y con la garantía Mazda, la marca más fiable del mercado. Salón del Automóvil Mazda en Augasa, Gregorio Espino 5 y Gandarón 28 Vigo. Orgullosos de Mazda.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos coa noticia do día ofrecida por Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Informámonos agora con eles de que hoxe está no Salón do Libro de Pontevedra o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Pasa por aí nestes últimos días de actividades do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que estará aberto no recinto feiral de Pontevedra até o 2 de abril. E a noticia do día ofrecida por Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
E a unha e media do mediodía seguimos celebrando esta festa da ostra en Arcade, pero antes un avance informativo dende Pontevedra, un avance que nos ofrece a esta hora Senra, maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Un avance que nos trae dende os nosos estudos de Pontevedra, Pablo Romero. Pablo, bo día.
Hola Silvia, que tal? Falamos agora
novidades a esta hora.
Sí, falamos do Concello de Barro, que estrea este domingo seu novo mercadiño. A metade dos ambulantes xa participaban na feira actual, pero o resto irán por primeira vez a Barro. Ábrese, por tanto, ese abanico con máis vendedores e unha maior variedade de produtos nun mercadiño que pasa dende agora a estar xestionado directamente polo Concello. Hoxe puidemos falar co alcalde de Barro, con Xosé Manuel Abraldes, quen nos di que se consigue con isto darlle normalidade ao mercadiño e devolvelo público e os veciños de Barro.
Pois sí, moita máis tranquilidade nese mercadiño agora xestionado directamente dende o Concello de Barro. Unha cita para o domingo á tarde despois de comer aquí, como imos facer na festa da ostra de Arcade. Seguimos co seu alcalde, Agustín Reguera. Falamos desta festa, unha festa que tamén apuntábamos o impacto económico que ten
calculado, iso se pode cuantificar?
Non o temos, efectivamente non o temos cuantificado, non. O que si sabemos é que un día moi importante para a economía local, verdad? Todos os restaurantes da zona e da comarca, digo, ese día pois se ven pois dunha abarrotados, non? En certa medida, por tanto, pero xa non o facemos solo por ese día, sino porque creo que é un escaparate para o resto do ano, verdad? Saben que ese día, pois si probas o produto e se ves que a restauración é boa, vas voltar seguro con máis comodidade e con máis tranquilidade, non?
Alcalde, comentábanos a Concelleira de Cultura que é unha data importante para os máis xóvenes porque teñen a verbena e os deixan salir esa noite. Os xóvenes tamén se implican moito nesta festa.
Claro que sí, eu creo que é un día grande para todos, para maiores, nenos, familias, e eu creo que así hai que tomarlo, non? Como un día de festa gastronómica, pero ademais un día de festa rachada, non? Porque ao fin e ao cabo pois a xente xoven tamén necesita algún aliciente para poder, os máis xóvenes sobre todo, non? Para poder sair,
poder divertirse normalmente, non?
Efectivamente, vamos á festa da Ostra ese día sagrado e aí todo o mundo sale, non?
E iso é sagrado en Souto Maior, o sábado da Ostra e o domingo un pregoeiro ese ano de Postín, o actor Luis Zaera, que todos coñecemos por ser Petróleo en Mareas Vivas, o Carteiro de Luar ou Mala Madre en Celda 211. Por que o escolleron? Sobre todo por Mareas Vivas?
Sí, eu creo que todos os anos pois facemos o mesmo, non queremos traer alguén que, bueno, que sea unha persoa que máis certamente coñecida, porque sempre aporta á festa, non? E sobre todo que teña, que sea, bueno, que nos faga divertir, que poidamos pasar un momento agradable, divertido, e que a festa sea esa combinación, non? De gastronomía, diversión e poder pasarlo ben. E, por tanto, por eso nos decantamos por Zaera, porque eu creo que cumple todas esas condicións que nos queremos ano tras ano poñer no pregoeiro, non?
Uh-huh. Falábamos de protagonistas que tivemos xa ese espectáculo coa talla en Madeira con motoserra. Imos falar con máis protagonistas, como tamén o director do Centro de Hostelería, do Obradoiro de Hostelería, que forma parte tamén da formación que o Carón da Ostra e o Carón do sector do mar, tan importante para Arcade, para Souto Maior, é unha forma de fomentar o emprego nese eido.
Sí, apostamos por un obradoiro de emprego pois orientado hacia a hostelería e hacia os servicios, non? Que eu creo que todo o que fagamos por o emprego e por a formación será sempre pouco, non? Uh-huh. Pero eu creo que 20 persoas, 20 homens e mulleres de aquí do concello están tendo unha oportunidade que eu creo que é importante de formarse pois en cociña e en servicios, e eu creo que de aí vai a salir xente que poida prepararse para a hostelería local, non? Eu creo que a hostelería nosa temos que presumir dela é moito, porque é unha das hostelerías máis importantes que temos en Galicia, de reconhecidos cociñeiros e cociñeiras, e, polo tanto, eu creo que debemos cuidar e mimar todo ese sector.
Alcalde, falamos de formación, falamos de emprego, falábamos de xóvenes, creo que se están en marcha unhas obras moi demandadas, moi esperadas, e finalmente o instituto está en marcha, xa, non?
Sí, a verdade é que levamos moitos anos, demasiados, diría eu, esperando por esa obra, non? Pero, bueno, colleunos a crisis máis importante que hubo neste país, e, polo tanto, as inversións tamén pois foron retrasándose. Pero xa definitivamente eu tiña o compromiso de que iba a ser o primer instituto post-crisis que se fixera en Galicia, e así ese compromiso está se cumplindo por parte da Xunta. Están a fazer unha inversión, pois eu creo que moi importante neste concello, que é unha inversión de casi 6 millóns de euros nos tempos que corren, e polo tanto eu creo que é un dos logros máis importantes que temos acadado pois desde que eu son alcalde, probablemente.
Vai ser un antes e un despois, sen dúbida, para o concello, que os seus veciños poidan estudiar aquí, continuar os seus estudos de secundaria nun instituto, que as obras son visibles, están a pleno rendemento, pero cando se espera que rematen?
Esperamos que empece en funcionamento, que no curso, vamos a ver, estamos no 16, 17, 17, 18, no 18, 19, é dicir, pasará un curso máis, e o seguinte, pois, xa todos os mozos e mozas do noso concello podrán completar a súa formación non universitaria aquí no noso concello, que ahora mismo están en Redondela, a Pontevedra, con todo o perxuízo económico e o perxuízo de tempo que lle supón.
Falamos de o día a día de Soutomaior que cambia radicalmente nesta semana. Cantas persoas están implicadas na organización desta festa?
Pois pues nesta organización, bueno, aí implícanse a
todo o povo,
pero directamente de 40 ou 50 persoas, non? Eu creo que non é fácil. Ou máis, se contamos con os de seguridade e tal, pois pues, vámonos a máis, non? Pero é o que diste, aquí implícase todo o mundo aporta o seu grano de arena e de area e eu creo que, bueno, pois é a gran festa local da que todo o mundo queremos que participe e que colabore tamén, e o fan, ademais, de bo gusto.
Son os mellores embaixadores tamén os veciños de Arcade do seu produto estrela, e se sempre falamos do acollemento ese día, 30.000 persoas. Como se meten nunha fin de semana aquí?
Sí, estamos falando dunhas cifras importantes, porque a xente pois non só está no que é a festa, non, sino que, bueno, temos un paseo marítimo fantástico que vai desde Alonxa hasta Ponte Sampaio e por aí hai pois muitísima xente, por o povo, por xente que se vai ao castelo, quer dizer, é un fin de semana no que se mete entre o sábado e o domingo, pois falamos desas cifras, non? Se o tempo axuda, se non axuda, pois todos se ven abaixo, pero como pensamos que vai axudar, pois esas estimamos que van ser as cifras e ademais esperamos que veñan, que consuman, que o pasen ben e ademais que se marchen satisfeitos, que ao final de todo é o máis importante.
Se preguntamos a Meteo Galicia ao principio do programa e dixeron que si concretaron para o sábado domingo que non vai haber problema,
o sea, pues é importante. O ano pasado tivemos, a verdade, un día complicado.
non sei se como alcalde de Soutomaior se quere invitar aos que nos estén escoitando, se alguén anda despistado,
dicirlle que veñan hasta Arcade, que veñan ben o sábado, ben o domingo, que se celebramos a festa da ostra este ano, ademais complementámola pois con outros dous produtos da nosa lonxa, que son as ameixas e as anguías, que bueno, que dé un complemento, digamos, á festa da ostra, non moi importante, e a festa de interese turístico sigue sendo a festa da ostra, pero ese complemento creo que é importante, pero tamén porque é un motor económico pois fundamental para o noso concello, como é pois o do marisqueo e o de a flote, non? Entonces, eu creo que bueno, todos temos que empuxar, todos temos que empurrar e poñer todo o que poidamos para favorecer a nosa economía local.
Pois sí, e iso non o di porque o estean a escoitar aquí tamén en directo dende o sector do mar. Con eles imos falar agora, cos protagonistas tamén e con quen nos vai levar as ostras á mesa.
Non te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos agora despedindo ao alcalde de Soutomaior, falando con Rita Míguez, patroa maior da confraría de pescadores Virxe do Carme de Arcade. Rita, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Con Juan José Conde Fernández, con Tito, extractor de ostras. Moi bo día.
Chegas
un poquinho máis para que te poidan escutar en toda a provincia de Pontevedra, porque con vos falamos, Tito, xa o preguntamos antes, pero un extractor de ostras ten que sabelo a ciencia certa. Por que se escolle o primeiro fin de semana de abril? Que cualidades, que características ten neste momento a ostra que son o mellor momento para comela?
Está no mellor momento, ahora nesta temporada é o mellor momento.
E por que? Que diferencias hai que lle aporta a ría, non sei, a auga do verdugo?
Bueno, esa é especial xa, a ría de Vigo para a ostra xa é especial. Eso xa é un... Deve ser un nutrimento que hai debaixo da ría que é especial para a ostra.
E que se ve complementado este ano, como dicía o alcalde, con ameixa e anguía. Sobre todo, esta é unha festa do sector do mar, Rita.
Sí, realmente, sí. Por primeira vez apostamos e creo que vai salir ben. E non nos olvidemos tamén do choco.
O sea, que esto es muy, muy mala hora para hablar de estas cosas.
A verdad que sí.
Las cosas como son, soco, anguía, a mesa, ostras, no puede ser. ¿Esa colaboración entre extractores, cofradía, en la festa, es la primera vez que se vaya a dar o sea, hubo en otras ediciones anteriores?
No, o primero ano. O primero ano, siempre digo, agradecer o consello que nos permitiera pues, participar e dar a conocer o noso producto.
De onde xurdiu a idea? Foi un pouco iniciativa vos que quedaba con ganas de colaborar nesa festa grande?
Sí, un pouco as ganas de mirar como noutros pueblos, noutras cofradías, pois a xente do mar que participa, fan cousas, entonces claro, dixemos, bueno, pois aproveitar a festa da ostra e dicir, bueno, pois por que non? Entonces, bueno, pues comentar, agradecer que vamos, que nos votara unha man.
Como presidenta, perdón, como patroa maior da cofradía de pescadores de Virxe do Carmen de Arcade, como definirías a labor ou traballo dunha cofradía, neste caso, a de Arcade?
Home, neste momento é unha labor dura. Dura, nos, para organizar isto, estamos levando un traballo impresionante. Pero bueno, o que alguén quere algo, lle custa, sin duda. Pero bueno, moi ben, estamos traballando todos en conxunto, con pasión, sabes, moi ben. Estamos moi contentos, esperemos que todos saia ben.
Seguro que sí. De 100.000 ostras, que se non me equivoco foi o dato que nos deu o alcalde, 100.000 ostras, como conseguides tanta cantidad de goza de boa saúde a Ría de Vigo, hai suficiente para todos?
Sí. Xa contamos coa festa neste mes de abril,
hai
que conseguirles como sea.
Como é para quen só saiba de ostras o que é comelas? Como se cultivan, como chegan a nós?
Isto nace a semilla, iso é un desove que hai no mar, nace a semilla, nos vamos la preparando para que vaya crecendo aos tamaños para comercializar.
Eu sei que xa falei, creo que falei algunha vez con Tito, chamoume moita atención como preparades esa semente, porque chama atención. Conta por se algún non o sabe todavía para que coñeza a forma,
porque dixo moi fácil, parece que semente a outra.
Xa está, e crece aí e logo xa sacamos un depende. Explica Tito porque non é tan sencillo.
Porque normalmente, a ver, a cría, por exemplo, supoñamos que é como unha moneda de 5 céntimos, máis ou menos, non é máis? E cando ten un tamaño sobre, unha moneda, vamos a seguir coas monedas, de 2 euros, iso pégase en unha corda, con cemento normal.
Isto que iba a preguntar, como, Tito, como?
Isto é unha corda, péganse 3 ostras en cada postura, se pone. En cada corda, por exemplo, péganse sobre 250 ostriñas.
En cada corda cae na batea, non? Estamos a falar.
Xusto. Dispois sobre 8, 9, depende xa da calidad tamén que teña a ostra, pero 8, 9 meses, pois, 10 meses... O sea, unha ostra xa para mandar para o mercado.
E de horario, por exemplo, nesta semana de moito traballo, canto tempo botades aí no mar?
Se levamos toda a semana preparando todo para o sábado. Bueno, para o sábado se ten que ir a unha depuradora a depurar, con todos os temas requisitos de sanidade, claro. Tenemos muy bien, todo moi ben preparado, porque non ocurra nada, é un marisco
vivo. Entón, que día se para esta festa, que día se para de recoller?
Vale, a semana pasada xa, por exemplo, desde o lunes está a ostra depurando. Deixámosla en depuración, pois o viernes pola tarde sacámosla para preparar en caixas e traerla para aquí.
Agora xa só vai quedar María Jesús comela. Rita, a patroa maior, como lle gustan comer as ostras?
O cuchillo, o coitelo, son as máis ricas.
Natural,
o teilo, o limón, o natural...
Esa está.
Sí, perfecta.
E un extractor de ostras non quedará cansado de melas?
Eu non. A mí encanta a ostra. Non é por dicir ahora, non, a mí. Eu estou traballando nelas e comendo, traballando e comendo.
Traballando e comendo, eso está bien.
A mí a ostra encanta, nunca me dou chío delas.
Tamén así o natural?
Sí, o natural.
Non teñen algún producto, non lle gusta escabeche ou a navegareta, como dixía antes Marcos?
Pero o natural a mí é sin limón.
Outro voto para o natural aquí, para todos.
Sin limón.
No, se anotamos, temos que probar unha de cada unha. Eso é o mellor, vir e probar unha de cada unha, non? E logo definirnos, non?
Sí, bueno.
Él decía que para de traballar unha semana, de recollar unha semana na cofraría, me imagino que seguides traballando todavía ata o último día.
Sí, nos seguimos traballando e le vamos a depurar, vamos a levar hoxe xa a depurar e mañán tamén.
Isto é un pouco como a día de hoxe, nesta edición número 31, se prepara a festa da ostra, pero celebrando este 30 aniversario desde 1987, celebrándose esta festa. Lembrades, Tito, ¿lembras a primeira vez que viñeches a festa da ostra?
Pois pues a verdade que non.
É tirrita.
Eu sou máis nova, eu tampouco, eh?
Unha primeira vez tivo que haber.
Mira, eu fai a primeira vez, sí, fai a mellor 20 anos. Tranquilamente, sí.
E que diferencias podes pensar?
Home, diferencias era moito porque xa non era, a situación xa non era a mesma. Antes era no centro de Arcade, era na carretera, era distinta. Como era máis pequena, agora xa creceu moito. Agora xa está un pouco máis preparada para nenos pequenos, veñen mogollón
de familia,
despois, é dicir, cambiar a ubicación tamén foi moi importante.
Sempre é importante, sobre todo tamén unha gran influencia de xente, non? E pensar nos pequenos e nos cativos para as familias tamén é moi importante, porque imagino que nos últimos anos adaptaron tamén a iso.
E pensar tamén no mar. É dicir, que agora está cerca, está nunha ubicación moito máis bonita.
Bueno, pois pues está claro que esa cita, que a confraría, que sen eles non poderíamos degustar nada do que vai haber este sábado.
Son os protagonistas fundamentais desta festa da ostra.
Tanto como a ostra.
Eles, os que nos la van levar o prato, as ostras, en as súas variedades, e tamén este ano, anguía e ameixa. Grazas aos dous, Rita, a presidenta, a patroa maior da confraría de pescadores Virxe do Carme de Arcade, Rita Míguez, e Tito Fernández, extractor de ostras, preparándose xa para comelas de novo esta fin de semana na festa. Moitísimas gracias por estar os dous con nos.
Gracias.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
Soy el día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, tenemos ya las ostras, ya las tienen preparadas, nos toca cocinarlas. Yo
sí,
sigo diciendo
que
da mucha hambre hablar de estas cosas. Da moita fame. Seguimos con los invitados,
sí,
Silvia.
Sí, porque esta fin de semana imos comer moito, por lo de agora abrimos apetito e imos tamén abrilo con un cociñeiro coa súa especialidade en ostras en escabeche. Joaquín Lema, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Falamos de esa especialidade que creo que a concelleira era que votaba por ela.
Marcos,
sí. O voto polo escabeche. Danos a túa receita particular. Como preparamos a ostra así?
Bueno, pues vou vos dar os ingredientes, que son ostras, allo, cebola, pimento dulce, laurel, aceite en oliva, pimentón blanco en grano, vinagre.
Ajá, eso, xa temos os ingredientes preparados. E agora que facemos?
Abrimos as ostras e as blanqueamos durante 2 minutos. Despois as escurrimos, as pasamos por harina, as freímos en unha sartén con aceite de oliva. Unha vez fritas, as pasamos a unha cazuela. As facemos allada o aceite de oliva, aceite caliente, añadimos o allo laminado. Unha vez frito, retiramos con unha espumadeira e botámoslo un plato. A continuación, añadimos a cebola e, cando está frita, añadimos o pimento. Removemos, botamos o vinagre, o laurel e a pimenta blanca. Unha vez terminado, le botamos na cazola e deixamos reposar. É moi importante que este durante 2 días macerado.
Ajá, ese sería o segredo. E como se organiza nunha cociña que teña que atender como aquí? 30.000 comensais.
Bueno, nos vamos a preparar.
Nos repartirán, ¿no?
Alrededor de 5.000 racións. Ajá. En esa veche. As abrimos nun forno de convención, despois, bueno, pues somos un equipo que todos traballamos para facelas.
A súa receita de escabeche e tamén a súa especialidade preferida é que escoller unha forma de comer as ostras.
Bueno, é unha forma importante, aparte que é tradicional, porque antes non había outra forma de enviálas para outros países. Entonces, botábamos en escabeche para que chegaran ben.
Aparte da historia que comentábamos antes de como se mantiñan xa na época dos romanos as ostras, hoxe tamén
con esa receita. Ostras en escabeche, unha receita que nos trouxo Joaquín Lema. Moitísimas gracias.
A ti.
Falamos de máis...
Máis cuestións relacionadas, máis protagonistas relacionadas
coa
hostelería. Neste sí. caso, imos saudar a Diego Montenegro, que é o director do Obradoiro da Hostelería Verdugo. Non sei se lo dice bien, Diego, que é un obradoiro de... Muy buenos días. Un obradoiro de emprego que se está ocupado... Se ocupa de moitas cosas. Neste caso, está a formar a 20 persoas, se non me equivoco.
Correcto.
10 en hostelería e 10 en restauración. Ebar, decía o alcalde que é importante este sector. Prova delo este obradoiro, non é así?
Efectivamente. Uh-huh. Estamos intentando formar a 20 personas, 10 estudiantes trabajadores para ser camareros, restaurante bar e outros 10 para cocina.
Uh-huh. De inserción laboral, te des datos do nivel de inserción?
Nosotros normalmente queremos... Intentamos que pueda integrarse entre el 40% de la gente.
Ah, una porcentaje muy alta.
En el siguiente año.
Uh-huh. Una implicación de este obradoiro importante no son esta festa da ostra, porque participaron en una presentación de la festa, sino normalmente en los eventos locais, los eventos que están respaldados por el concello. Es una implicación que sirve también de experiencia, de práctica, supongo, para todos los que están dentro do obradoiro.
Efectivamente. Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, hicimos una presentación de la ostra a la prensa, uh-huh. donde vino la alcaldía y también vino prensa, hicimos una presentación oficial. Enseñando un poco al público cómo se iba a presentar la ostra en su fiesta. Hicimos como 100 ostras natural, abiertas como explicaron antes, y también hicimos la receta que se va a presentar mañana en la fiesta de la ostra, a escabeche, uh-huh. para poder ver la presentación, cómo queda ahí y todo.
¿Y cómo responden los estudiantes? ¿Nerviosos? ¿Cómo responden ante eventos de este tipo?
Bastante bien, bastante ¿sí? bien. Llevan ya 4 meses en el obradoiro, empezamos el 1 de diciembre, y ya tiene experiencia y ya llevamos varios eventos, hicimos el evento de la Camelia, hicimos uh-huh. eventos con Cáritas y con asistencia social, y la verdad es que muy bien.
Con Cáritas e tamén facedes esos almorzos saudables para os colexios, que tamén nesa formación non só hai que saber hoxendía cociñar, senón tamén cociñar nunha dieta equilibrada.
Efectivamente. Vinieron 4 días diferentes, 4 colegios de Sotomayor, y les formamos un poco, hicieron juegos con cocinando panes, haciendo brochetas de fruta, y luego se explicó un poco la teoría del desayuno saludable, y estuvieron ahí pasando la mañana aprendiendo un poco de comer sano.
Uh-huh. Falando tanto de comer como estamos a falar hoxe, vos, que é o vosso traballo, Joaquín, como cociñeiro, ti dirixindo esta escola, este obradoiro de hostelería Verdugo, tes tamén unha receita preferida da ostra, como te gusta a ti?
A mí, a natural.
A natural.
Creo que está ganando el natural. Y a Joaquín Lema le gusta como la ostra, el escabeche, porque es su especialidad.
Sí, el escabeche, la verdad que yo preparo muchas recetas de ostras, por ejemplo, el pimiento relleno de piquillo, pero...
¡Ay, qué rico, por Dios!
En escabeche me gusta mucho, sí.
Mira, hay más trucos, hay más formas de preparar la ostra.
Sí, no hemos tenido días suficientes no ano para ir a Arcade y probarlas, especialmente en esta fin de semana, sábado y domingo, en esta festa de la ostra. Falamos dela e tamén da súa implicación con Diego Montenegro, o director do Obradoiro de Emprego do Concello. Moitísimas gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
Repaso agora a actualidade antes de chegar ás 2 da tarde.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país si no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, vamos a coñecer a información do deporte. O Celta voltou hoxe ao traballo.
Hola, que tal Silvia? Hola María Jesús, que tal? Saúdos a todo Soutomaior. Temos que falar de deportes, temos que falar, polo tanto, da actualidade do Real Clube Celta. Pouco a pouco van regresando á cidade olívica os futbolistas que estiveron concentrados coas súas respectivas seleccións nacionais nos últimos días, e o caso no día de hoxe de Radoya, de Jules Sager e de Daniel Vaz, además de Iago Aspas, que non adestrou co resto de compañeiros, pero que xa se atopa en Vigo e que mañá voltará a facer o traballo con total e absoluta normalidade co resto dos seus compañeiros. Seguimos tamén pendentes na actualidade do Celta los futbolistas mancados. O caso de Rubén Blanco, o caso de John Guidetti, o caso de Marcelo Díaz. Os tres, cada uno a su medida, se quedan a ser recuperar las suas respectivas molestias musculares ou doenzas de distinto tipo. Todo elo pensando no vindeiro compromiso que ten o Celta. Lembramos un partido que terá lugar o vindeiro luns no Municipal de Balaídos ás 9:45 da noite nun compromiso ligueiro que enfrontará o Celta coa Unión Deportiva Las Palmas.
Víctor, ha llamado mi madre y me dice que si el sábado le dejamos a los niños, que tiene ganas de estar con ellos. ¿Te parece?
¡Sí!
Un día sin niños está bien, pero un día sin IVA está mejor. Ampliamos los días sin IVA de Ford, los Blue Days. Hasta final de mes, elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Solo hasta el 31 de marzo, ni un día más. Aprovecha los últimos días sin IVA de los Blue Days. Condiciones en Ford.es.
Visítanos en Galmotor, carretera Camposancos 113, Vigo.
E desde Pontevedra tamén repaso os deportes locais hoxe ás 4:45. Pablo Romero, bo día de novo.
Hola, bo día, Silvia. Hoxe falaremos de piragüismo porque remata o prazo da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra para facer fronte a ese pago pendente que teñen por dúas palistas que foron no seu día o Mundial de Bielorrusia en verán. E falaremos tamén do bo xesto que vai o Tero Teucro con Johnny Medina. O pivote brasileño sufría hai unhas semanas unha grave lesión de rodilla que o terá apartado das pistas durante 6 meses, polo menos, e o clube acaballe de ofrecer no día de hoxe a renovación por un ano máis.
Gracias, Pablo.
E nos vamos a conocer a última hora do que está ocurrendo en Vigo, a súa área de influencia.
Qtalento les ofrece el avance informativo en COPE Vigo.
María Emil, boa tarde.
Boa tarde a todos. A actualidade pasa hoxe pola Universidade de Vigo. Ali se atopa a estora o titular do Goberno Autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Está concretamente no Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación. O presidente da Xunta ven de manter ademais un encontro co rector da Universidade de Vigo, con Salustiano Mato. Un dos objetivos será falar sobre o Campus do Mar, un proxecto do que se falou tamén esta mañá no Concello de Vigo. O Grupo Municipal Socialista aprobou unha moción para instar a Xunta a ceder os terreos da ETA para poder instalar este proxecto. Contar tamén que dende hoxe o aeroporto Vigués de Peinador suma Edimburgo á lista de destinos internacionais para a tempada de verán que vai durar ata mediados de outubro. E ademais, o complexo hospitalario de Vigo consolida seu comité interdisciplinar de sarcoma coa aspiración de converterse na primeira unidade especializada no diagnóstico e tratamento deste tumor maligno en Galicia. O comité funciona dende hai un ano e nel participan ata 8 servizos do complexo hospitalario.
Qtalento, especialistas en organización, desarrollo y selección de personal. Realizamos selección nacional e internacional, proponemos mejoras organizativas o informatizamos por módulos la gestión del talento. Confía en nuestra experiencia. Qtalento, infórmate en el teléfono 657-296-091 o en qtalento.com.
Pois así, informados tamén, estamos xa listos para este fin de semana vir a Festa da Ostra de Arcade, que, María Jesús, quedou nos por saber cal é a túa especialidade favorita.
Eu sei que o sábado van as 12 as casetas, e despois de escoitar o que escoitei, eu creo que vou a probar a de escabeche.
Eu me quedo co natural, eu tamén son de que saiba mar, eu quedome coa ostra ou natural. Para todos os gustos, este sábado e domingo, Festa da Ostra en Arcade. Hoxe en COPE, COPE Pontevedra e COPE Vigo, hoxe dende o Concello de Soutomaior. Moitísimas gracias aos nosos compañeiros que fixeron posible estar hoxe aquí.
Las dos, la hora en Canarias.